Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnija, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove prohladne decembarske subote želi vam Ranko Stojilović. Naš hod po radijskoj prošlosti danas ćemo zaokružiti redovnom rubrikom, naravno, Kutija za pamćenje, i to ovoga puta odlomcima iz razgovora Miloša Jeftića sa Aleksandrom Zarinom. Aleksandar Zarin, naš poznati vajar, koji je pre svega u širokoj javnosti poznat po tome što je pravio spomeničke biste našim pesnicima. U tom smislu čućemo odlomke o njegovom detinjstvu, o njegovom shvatanju budućnosti, a posebnu činjenicu, poseban, tako kažem, šlag ovom razgovoru daje činjenica da je on snimljen 1987. godine, i čini mi se biće vrlo uzbudljiv taj Zarinov pogled na tada nastupajući treći milenijum. A sada se nekako selimo u sadašnjost i u budućnost zvuka. Pred nama je pre svega jedna vrlo uzbudljiva konferencija, naučna konferencija, a ne samo naučna, konferencija u oblasti audioprodukcije godišnja, koja je potekla sa Fakulteta dramskih umetnosti, a onda je vremenom zbog renomiranih predavača, pre svega i gostiju, ali i zbog interesovanja najšire javnosti, premeštena u jedan prostor koji je blizak ne samo studentima, već čini se i svim ostalima vrlo široko i zainteresovanoj javnosti. Reč je o Audio Forumu. Audio Forum 2021. godine nas očekuje od 16. i 17. decembra u ustanovi kulture Parobrod. E, zato je, su ovde u studiju pored mene trojica gostiju dragih sa Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, i to sa katedre za snimanje i dizajn zvuka, dakle ne samo zbog nastupajućeg Audio Foruma, već i zbog činjenice da ćemo govoriti o pristupu zvuku danas, o filozofiji zvuka, o zainteresovanosti mladih ljudi za zvuk. Pored mene su Nikola Kokotović, redovni profesor i šef katedre za snimanje i dizajn zvuka Fakulteta dramskih umetnosti. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, hvala da vas našli.
Dejan Pejović, vanredni profesor, odnosno redovni profesor već, je li tako? Tako je. I osnivač Audio Foruma i zamenik šefa katedre za snimanje i dizajn zvuka. Dobro jutro i dobrodošli, drago mi je da ste sa nama. Pavle Dinulović, vama vrlo dobro poznato ime, zato što je nekoliko puta triumfovao na našem konkursu Nedade Polo za kreativni doprinos radio izrazu, docent i sada predavač na Fakultetu dramskih umetnosti. Dobro jutro, Pavle, drago mi je da si
ovdje. Dobro jutro, drago mi je.
Pa evo, sada kada govorimo o nastupajućem Audio Forumu, možda da od toga krenemo kao od jednog najneposrednijeg povoda. Dejane, ja bih vas zamolio da kao neko ko je osnivač ove manifestacije, ove godišnje konferencije, da objasnite malo i njenu genezu, jer je činjenica da je ona rođena na Fakultetu dramskih umetnosti, a da je sada toliki broj zainteresovanih ljudi iz oblasti i snimanja muzike, muzičke produkcije, uopšte bavljenja zvukom u najširem smislu. Kako je do toga došlo?
Pa, cela ideja je došla upravo u toku razvoja nastave na fakultetu, na predmetu koji ja držim, koji se bavim snimanjem muzike, muzičkom produkcijom, je negde inicijalno bila moja želja da studenti čuju još neko iskustvo, sem moje sobstveno iskustvo, tako da te prve godine kad smo napravili, da tako kažem, neku demo verziju Audio Foruma, 2013. godine, gosti su nam bili naši domaći muzički producenti, odnosno te prve godine je bio samo Voja Aralica i Boris Krstajić. I bilo interesantno, interesovanje studenta je bilo značajno i onda se rodila ideja da bi to nešto moglo da se nastavi. Tako da uz pomoć tadašnjeg asistenta, sadašnjeg prodekana Dina Dolničara i Danice Bojić, koja je tada bila studentkinja produkcije, sledeće godine smo napravili takođe još jedan audio forum, gost je bio Saša Habić i onda nekako posle toga je bilo nekako su se ostvarili, da tako kažem, uslovi da nastavimo sa svim tim. Onda smo se malo proširili na region, pa je 2015. godine gost bio Nikša Bratoš, koji je držao dvodnevnu radionicu, a onda, kako je to neki sled okolnosti, smo uspevali da privučemo i neke strane predavače i od tada kao redovan deo programa imamo goste iz inostranstva koji vrlo često su, odnosno najčešće su u nekim video pozivima ili izuzetno izuzetna investicija njih uživo dovesti ovde, ali svakako deo njih uspevamo da dovedemo uživo.
Ovo je osmi put praktično kako će audio forum biti održan. Prošle godine iz razumljivih razloga nije bio, tu je malo prekid kontinuiteta, ali čini mi se da je takozvani line up, odnosno sastav učesnika ove godine, zaista impresivan. Možda da pomenemo samo nekoliko imena koje će ove godine obogatiti tu ponudu.
Najpre ću opet pomenuti naše domaće goste, da krenemo od toga. Biće dva gosta uživo u okviru programa. Srđan Mitrić, advokat, koji će govoriti o autorskim i srodnim pravima vezanim za u ovom momentu. Ćemo govoriti o filmu i televiziji, odnosno korišćenju muzike u okviru filma i televizije, ali je to nešto što
vrlo
je
aktuelna tema.
I drugi dan će nam biti gost Marko Milićević, poznati kao Gramofondžija, koji će govoriti o nekim svojim iskustvima vezanim za svetsku scenu kada je 2010. imao da tako kažem tu ekskurziju na top liste evropske, na evropskim top listama. A onda ćemo imati strane gosti, odnosno uključenja, gde će zaista biti iz da kažem sfere filma, televizije i muzike najeminentniji profesionalci.
I video igara, to moram da primetim kao nešto što čini mi se prethodnih nekoliko godina dramatično menja situaciju na tržištu zvuka.
Apsolutno. I svake godine se trudimo da imamo po jednog gosta iz svake oblasti.
Ovdje su dobitnici zaista eminentnih nagrada, audio forum često obogaćuju i tako kažem daju mu posebnu vrednost, gosti koji su dobijali Oscare, Emije, Gremije, hollywoodske zvezde na neki način, makar u domenu
ove
zvuka.
Godine imamo Paulu Fairfield, dizajnerku zvuka serijala Igra prestola, koja se odlučila i da zajedno sa audio forumom pokrene i jednu nagradnu igru, da tako kažem, odnosno evo već se oni koji su zainteresovani će do nedelje imati rok da naprave nekakav, kako stranci kažu, soundscape, mi kažemo zvučna slika, vezano upravo za tematiku Game of Thronesa i ona insistirala da faktički svoj honorar da u te svrhe da dobije neko od učesnika kao nagradu svoj novac koji je bio namenjen njenom honoraru. Tako da ona je recimo jedan od gostiju, drugi gost je Scott Milan, dizajner zvuka na filmovima, dobitnih nekoliko Oscara. Ja ću pomenuti samo najznačajnije filmove Apollo 13, za koje je dobio Oscar.
Za najbolji
13,
zvuk, da.
Gladiator, Bornom ultimatum, Ray, to su sve filmove za koje je dobio Oscara.
Da, tu su i Randy Merrill, Brian D'Oliveira, koji je također svestrani kompozitor, koji će, čini mi se, u jednom drugom pravcu, verovatno je njegovo izlaganje.
Jeste, on je okrenut ka video igricama potpuno i on će govoriti o njegovom pristupu u radu na video igricama.
Jeste, svako ko igra video igre, čini mi se da zna šta su Tomb Raider i Resident Evil video igrice. Da, bit će još prilike da govorim o audio forumu, profesore Kokotoviću. Ja bih vas zamolio da nekako, ako možemo, sumiramo kakva su interesovanja studenata katedre za snimanje i dizajn zvuka Fakulteta dramskih umetnosti, pošto je, evo, samo iz sastava ovog audio foruma vidimo kolike su mogućnosti. Dakle, prosto, zašto su studenti najzainteresovaniji? Za koje medije?
Ja imam utisak da su naši studenti zainteresovani bukvalno za sve medije. Ako ja ne volim u principu statistike i brojke, na katedri za snimanje i dizajn zvuka od osnivanja do danas preko 2000 kandidata je bilo na prijemnim ispitima, preko 200 kandidata, odnosno preko 200 studenata je studiralo, kao i na svakom fakultetu, neko završi na vreme, neko to malo dugovlači. Ali
već četvrt veka postoji katedra, da?
Da, 24 godine je bilo sada 1. oktobra. Već na fakultetu se, oni u principu vrlo retko znaju tačno šta hoće da studiraju, imaju neke svoje ideje i onda već na prvoj godini kreću u istraživanje, na drugoj, trećoj godini kada dobijaju glavne predmete iz svih oblasti praktično, vidi se da se neki se priklanjaju jednoj, neki druge, neki trećoj oblasti. Ali ono što možda najviše govori o katedri u smislu zainteresovanosti studenata je studenti koji su završili studiranje, da su bukvalno okupirali ceo ovaj zvučni prostor u našoj zemlji. Znači, ja mislim da ne postoji projekat koji se bavi zvukom u bilo kom smislu, a da tamo nema naših studenata.
Da, dakle, su vrlo prisutni na filmu, veoma, serijama, svakako, video igrama.
Znači,
videoigrama.
Filmovi, serije, muzička produkcija, evo, Deki će da potvrdi. Čak i video igre već godinama, možda među pionirima su upravo naši studenti ušli u neke firme koje su ili ovde osnovane, ili su, se kaže, franšize, stranih firmi i ovde prave dizajn zvuka, odnosno implementaciju zvuka u video igre, znači da ne zapostavimo scenski zvuk, svakako, i tu smo imali po raznim pozorištima i imamo, evo, i u ateljeu i, ne znam, zaista u većini pozorišta. Znači, studenti bukvalno su zainteresovani za sve.
E sad, ovakav odgovor sam negdje i očekivao. I tu nigde nije pomenut radio. Uzbudljivo, radio je medij koji je nekako imanentan na ovoj katedri za snimanje i dizajn zvuka i činjenica je da studenti jesu zainteresovani za njega u svojim istraživanjima na studijama, jer očito tako i rezultati naše konkurse za nagradu Nedan Depolo govore da oni zaista vanredno dobra ostvarenja produkuju na samom fakultetu. Ali vi ovde niste pomenuli...
Moja greška što nisam pomenuo, jer je radio izuzetno atraktivan studentima. Doslovno svake godine kad se dešavaju ili Nada Depolo ili neki drugi događaj, naši studenti i te kako učestvuju u svemu tome. Ono što je mali, uslovno rečeno, problem, vidimo i sami da radijski program se realno ne sluša baš kao što smo nekada slušali. Kad smo mi bili klinci, znalo se, ono, uključi se radio, kakve kasete, ko će vrti kasetu. Danas imaju MP3 liste, pa onda ređe se upuštaju to ili eventualno slušaju radijske stanice koje vrte samo muziku. Ali naši studenti i te kako su izuzetno vešti i izuzetno sposobni da proizvode sve vrste radijskih programa. Pogotovo ove godine smo napravili jedan mali obrt u svemu tome. Kolega, dragi Slobodan Stanković, je otišao u penziju i to je sad preuzela druga ekipa ljudi. Malo su inovirali celu priču iz razloga što radijski izraz postoji svakako u različitim oblicima i nekako ta priča sa podcastima i tako dalje, to je nešto što će svakako naći svoje mesto unutar tih predavanja I koliko se meni čini, s obzirom da sam i kao šef katedre obavezan da pratim zbivanja, čini mi se da je odziv studenata trenutno veoma pozitivan. Znači, zaista su punim srcem u svemu tome. Imali smo sada i organizovano kao emitovanje radijskog programa, odnosno improvizaciju u formi godišnje, imamo taj Flux radio, jeste.
Odlično.
Ali evo, sad će opet, bukvalno su se za 5-6 dana organizovali da naprave još 4 sata programa, mislim da je u pitanju obeležavanje nekog dana Univerziteta umetnosti ili tako nešto, pa evo sad će opet da bude, tako da bez ikakvih problema uskoče i odrade posao.
I se vodi računa
mogu slobodno reći profesionalno, da. I kontinuirano
se vodi računa o ovom mediju i te kako.
Naravno, apsolutno, to ne zapuštamo nikako.
Pa i nagrada Neda Depolo između ostalog ima zadatak da te kreativne pogone na svim našim univerzitetima poveže sa kapacitetima Radio Beograda. Sati 19 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Nevidljivi ljudi, sa nama u studiju predavači na Fakultetu dramskih umetnosti Nikola Kokotović, Dejan Pejović i Pavla Dinulović. Pavla smo zapostavili u prethodnom segmentu, a imamo i tekako dobar povod da ga uključimo u razgovor, više povoda. Jedan od njih je činjenica da je Pavla izveo sredinom prethodnog meseca svoj doktorski umetnički projekat na jednoj konferenciji koja je održana, Pavle, gde?
Održana je u Tokiju, u Japanu, u trenutno vrlo zatvorenoj zemlji u kojoj je nemoguće ući, u koju smo mi otišli uz veliku pomoć firme koja je organizovala konferenciju, to je firma Vakom, i imali prilike zapravo da izvodimo na njihovoj, u suštini, biznis konferenciji Connected Inc. 2021.
I šta podrazumeo u stvari vaše istraživanje koje ste ovde predstavili, pošto je meni bilo izuzetno inspirativno da se upoznam sa sadržajem u meri u kojoj sam to mogao, zato što praktično podrazumeva tu vezu između zvuka i kosmosa.
Da, pa poslednjih godina nekako sam sticam sretnih okolnosti upao u jednu grupu ljudi, mislim, koju smo suosnovali, u stvari četvoro slučajnih poznanika. Jedna umetnica, da kažem, kustoskinja zapravo iz Japana, Yuri Tanaka sa Tokijskog univerziteta umetnosti, koja je onda okupila mene, Krisa Brookmajera sa Ars Elektronike, jednog fizičara Umuta Kosea iz CERN-a, u jednu malu ekipu koja se bavi umetnošću inspirisanu, ajde tako da kažem u najširem smislu, s kosmosom. I nekako to je sad pomirenje raznih mojih želja i tendencija tokom života i karijere. Ja sam teo raznim stvarima da se bavim i pre zvuka, od arhitekture, mislim, koja mi je usadila ljubav prema prostoru, pa i fizike, koja mi je usadila ljubav prema nauci. I u stvari ovo je sad jedan način da ja to sve obuhvatim u jedan umetnički projekat, ili nekoliko u ovom našem slučaju, a koji za cilj imaju u stvari da običnom slušaocu, nekom posmatraču događaja, otkriju neke nevidljive svetove, u principu. I da u sklopu tog jednog događaja sada se pomire nepomirljivi neki činioci, a to su nauka, umetnost i nešto što bismo nazvali životom, ovako, svakodnevnim. I nekako mi iz tog života izlazimo povremeno, odemo u malo umetnost, pa se vratimo, odemo malo u nauku, pa se vratimo, a nekako su to stvari koje su izolovane. I sad umetnici su za umetnost, naučnici su za nauku, a život je za ljude, za sve ostale.
U stvari bi trebalo sinergetski to posmatrati.
A u stvari to sve nekako prožima jedno drugo. I mi u ovim radovima koristimo naučna merenja živo izvedena, koristimo jedan detektor čestica koji operira i njime rukuje taj fizičar iz CERN-a. On detektuje kosmičke mione, to su čestice koje dolaze iz dubina svemira, putovale su ko zna koliko, one su posljedica kosmičkog zračenja i zapravo su sve prisutne. Svaki kvadratni centimetar u svakom trenutku pogodi jedan kosmički mion. Mi toga naravno nismo svesni, oni prolaze i kroz nas i kroz ovaj studio sada i kroz mesta gde se nalaze naši slušalci. I u stvari povezuju nas sa nekom dalekom prošlošću koja je za sve nas zajednička i sa tim velikim nekim nepojmljivim kosmosom. I mi se trudimo da sad taj signal iz detektora čestica pretvorimo u nešto opipljivo i prijemčivo. I u prethodnom radu, pre dve godine na Ars Electronica festivalu 2019. pretvorili smo ga u neko poštansko sanduče koje su u stvari te čestice kuckale kao da nam prenose zapravo neke poruke iz tog kosmosa. A ovoga puta u sklopu ovog doktorskog umetničkog projekta preveli smo te čestice, udarce u mala zvona, ona su prisutna u tradicionalnoj japanskoj kulturi, to su mala gvozdena livena zvona, koja su Japancima tamo bila vrlo, prepoznali su ih kao nešto sa čime su, kroz šta su povezani sa prirodom, u stvari. To su zvona koje vetar pokreće. Ali onda iz te prirodnosti zvona koje su stajale na sceni, polako se taj sad zvuk i to u šta prevodimo čestice seli u jedan kompleksni audio sistem i polako tonemo u stvari u nešto stilizovano.
Dakle, jedan sistem za dizajn zvuka koji ga onda prenosi praktično u kompoziciju, ako
zapravo
dobro razumem.
Da. Zapravo to je na kraju zvučalo više kao muzika nego bilo šta drugo.
Da, kuriozitet je da je u ovom učestvovala i Japanska filharmonija, da ste praktično izvodili muziku sa njim.
Da, zapravo neposredno pre njih, u sklopu tog celog programa bili su angažovani razni neki umetnici. Mislim, taj konferencija je vašarskog tipa malo bila, ali u sklopu tog finala zatvaranja konferencije mi smo izveli jednu od tih sekvenci svojih zvona, nakon čega je Japanska filharmonija nastavila sa izvođenjem Holsta, i to Venere i Marsa, pa smo mi
da,
ta svoja zvona...
Da, prirodno, pošto je kosmos, odnosno svemir tema, da.
Tako je, preštimovali smo zvona u štim orkestra i nekako prirodno se to pretočilo jedno drugo, mislim da je dobro funkcionisalo.
Da, pa naši slušalci ove emisije se vrlo dobro sećaju upornosti sećanja vaših nagrađenih radova na konkursu Nedade Polo. Vi ste mnogo vremena i energije posvetili istraživanju u polju zvuka, ali radiofonije, mislim pre svega na ovaj medij. Kasnije vas je, kao što ste rekli, dosta ste se i tražili i kroz studije i kroz naredne stepene studiranja, kroz doktorat koji radite i tako dalje, ali ste negde vrlo prisutni i u video igrama. I takođe u zvuku u online okruženju, jer online je neki novi medij. Koliko su studenti Fakulteta dramskih umetnosti zainteresovani za svu tu sinergiju novih medija i za istraživanje u zvuku u njima? Pošto to je zaista neistraženo polje.
Da, ja mislim da su jako zainteresovani. Ovo iskustvo prethodnih, recimo, 5 godina koliko to predajemo, mislim da to pokazuju. Jer su to generacije koje su, kao i ja u ostalom, mi više nismo ista generacija, studenti koji sad upisuju i ja, ali smo odrasli u tome, i ja i oni. Mm-hmm. I nekako smo zaista odrasli uz igre i sa igrama i pod uticajem igara. I mislim da je nekako prirodno bilo da se i mi kao katedra i kao profesija, u stvari na akademskom nivou, proširimo i na tu oblast. Ali zapravo to je sve jedna potraga za zvukom. I ovo su samo neki mediji i sredstva koje mi koristimo da bismo došli do tog zvuka. A ta cela industrija videoigara, mislim, najveće blago koje je nama kao dizajnerima zvuka donela je što je otvorila jedan spektar kreativnih alata i razvojnih okruženja nama za korišćenje u raznim medijima. Znači, ovi radovi poput ovog u Japanu su razvijani unutar game engine-a, to su okruženja za razvoj videoigara. Jer one omogućavaju sad spajanje raznih nekih tehnologija, signala u jedno jedinstveno okruženje u kome je sad moguće razvijati i interaktivnost i neki komplikovan virtualni prostor. Ali mislim da su to samo strane iste priče, u stvari, da mi svi samo tražimo način da se izrazimo zvukom i da gradimo neki zvučni prostor, bilo da je to kroz klasična radiofonska okruženja i alate ili kroz Unreal Engine i, mislim, audio middleware, kao što je danas slučaj.
Da, i otvorila je još jedan prostor, a to je činjenica da se obraćate mladim ljudima, čini mi se, više nego ranije i više nego u drugim medijima, bez obzira na postojanje radiodrame za decu, filmova za decu, dečjih predstava u kojima takođe studenti mogu da istražuju i slično. Istina. Ali čini mi se da je ovo zaista otvorilo jedno potpuno novo polje. Profesore Kokotoviću, postoji li nešto što bismo mogli da nazovemo beogradskom školom zvuka? Kakav je vaš stav o tome?
Beogradska škola zvuka postoji. Kolega naš drži tu školu zvuka. Pa nisam siguran da možemo to tako da krstimo, da je to lokalizovano mm-hmm. na Beograd. Prva generacija studenata katedre, pošto je dug period bio, odnosno dug put je bio do otvaranja katedre, iz te prve generacije od nas 11, 10 je završilo, od toga 8 ili 9 predajemo zvuk. I svi imamo neka iskustva, koliko lokalna, toliko internacionalna. I nekako sve to što mi naučimo radeći diljem planete, mogu slobodno reći, prenosimo studentima. Tako da ne znam da li bih mogao da nazovem da bi to bila neka autohtona škola zvuka. Jednostavno, postoji verovatno, kad bismo malo dublje analizirali, nešto što bi bilo specifično za Beograd ili za Srbiju, pre bih rekao, ali u suštini mislim da smo dosta visoko postavili standarde i da naši studenti to pokazuju, odnosno dokazuju da su usvojili te standarde upravo osvajanjem nagrada na svetskim festivalima.
Apsolutno.
Pa evo, Protić Aleksandar je
svojevremeno... Za košnjeg drveta...
Jest, dobio je pri Italija. Dora Filipović je preko 11 evropskih festivala, pritom je ona tu ušla i kao reditelj, znači sama je i režirala.
Da, kao kompletan autor.
Kompletan autor. Ali je i dizajn zvuka fantastičan, znači dobijala je nagrade na raznim evropskim festivalima, a to je ceo spisak, tako da...
I njoj je odskočna daska bila Neda De Polo. Šalim se, naravno, ali zapravo jeste jedna od referenciju
pa u jest, karijeri. Pa jeste, svakako je to veoma značajno. Mislim, Neda De Polo, ja ne znam, pa desilo se par puta da naši studenti nisu dobili nagrade na tome.
Pa dobro, da,
evo
tome, i ove godine je dobio Luka Latinčić, što je još jedno priznanje za katedru. Bio nam je ovde, naravno, dragi gost odmah posle toga. Nego, htedoh da vas pitam, I sledeće, kad već govorimo o prethodne dve godine i o toj vrsti povezanosti međunarodnih uspeha naših studenata odavde, kad kažem međunarodnih uspeha ne mislim na neke konkurse, nagrade, priznanja, nego mislim na učešće u međunarodno relevantnim projektima, koliko su prethodne dve godine učinile da studenti budu još povezaniji širom cele planete s obzirom na okolnosti pod kojima i nastava morala da bude izvođena?
Pa ja nisam stekao utisak da se tu nešto, mislim, svakako sticam okolnosti zbog prošlogodišnjeg zaključavanja i svega što se desilo, ne samo kod nas, u celom svetu. To je bio jedan novi moment u kome smo se, ali ne više nego inače, okrenuli internetu i komunikaciji na taj način. Manje je bilo putovanja, to je istina, ali projekti su bukvalno nisu stali, nego su ono na pauzu stavljeni. I kako su se prve okolnosti stvorile, svi projekti su krenuli uz oprez, uz epidemiološke mere i tako dalje. Ali ja imam utisak da je sa tom pauzom od nekih 6 meseci recimo ili 7, prošle godine nešto s jeseni polako, ali sigurno sve se vraća u svoje tokove. Tako da komunikacija svakako postoji bez obzira na sve što se dešavalo tokom ove dve godine. Komunikacija je bila i nastavljena na isti način ili možda čak i nešto više, jer smo bili okrenuti na taj način, znači ovim online medijima i tako dalje. Ali živa komunikacija je ipak.
Da, nezamenljiva. Dejan Pejović, profesor sa nama, je, da li je vaše iskustvo slično? Da li je recimo bilo tokom prethodne dve godine više prostora za samostalno istraživanje studenata?
Pa,
i da li je to dobro ili loše?
Pa, ne, ovo je za nas...
Nekad je dobro posvetiti
se... Ovo je za nas svakako sve bilo na jedno novo iskustvo. U jednom trenutku smo svi pokušavali nekako da se snađemo, kako kažu, online, odnosno da probamo nastavu, da izvedemo van prostorija fakulteta. Problem je što je priroda ovog posla i priroda ovog studiranja dosta vezana za praktičnu nastavu. Tako da mislim da je to vrlo teško izvodljivo na našem fakultetu. Stoga smo i mi nekako vrlo brzo krenuli da se vraćamo u one normalne tokove bez obzira na normalno u svemu tome vodeći potpuno računa koliko je god moguće o tim epidemiološkim merama. Mislim da moja iskustva su da taj jedan period koji smo pokušavali online nastavu da održimo je onako za studente bio dosta problematičan za učenje. Upravo iz razloga što kad nešto teoretski objašnjavaš, što je praktično vrlo jednostavno pokazati, nekako se ispostavi da na kraju ne dođe do jasnog razumevanja stvari. Tako da ja čim sam na prvom kolokvijumu video kako stoje stvari, odmah mi je bilo jasno da ipak nekako moramo da se vratimo u neku onu realnost.
9:33, slušate emisiju Nevidljivi ljudi.
Is it puberty or insanity? men are part of the plan. Maybe time is running in circles, we're not part of the plan.
9.35 minuta, emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Idemo u susret 8. audio forumu u ustanovi kulture Parobrod, no pre toga ja bih naših trojicu dragih gostiju, Nikolu Kokotovića, Dejana Pejovića i Pavla Dinulovića, pitao za jednu vrstu anticipacije bliske budućnosti u domenu zvuka i istraživanja zvuka u ovoj deceniji pred nama. Zvuk, kao i tehnologija generalno, vrlo brzo napreduje i dramatično se menja. Menjaju se i mediji koje vi morate da izučavate. Šta očekujete negde da će ovu deceniju negde do 2030. godine obeležiti kada je reč o tome? Toliko toga imamo sada, već samo u prethodnih 5 godina smo imali toliko eksperimenata sa surround zvukom, sa binauralnim zvukom i tako dalje. Čini se da su sve to samo zapravo forme.
Pa, smeškam se iz razloga što sam slično pitanje dobio kad sam branio svoj diplomski rad. U zaključku mog rada je mišljenje nekih svetskih dizajnera zvuka koji su ispratili istorijat razvoja zvuka. I da ne prepričavam sada celu tu priču, suština je da ljudi koji se bave zvukom uvek su razmišljali, mogu da kažem, unapred. Znači, svaki tehnološki i tehnički napredak koji se dešavao, mi smo prigrlili kao da smo samo čekali da smisle način, a mi da sprovedemo u delo. Tako da, poslednjih, recimo, ono što mogu da kažem na polju filma, televizije, što je negde moj domen, poslednjih, recimo, desetak godina, malo jače, je posebno u tehničkom smislu, tehnologija sama kao takva postoji već od 70. godina, znači taj okružujući zvuk se raširio u 3D prostor i jednostavno, bukvalno kao da smo čekali samo da nam stvore mogućnost da mi možemo da zvuk šetamo po sali kako hoćemo i vrlo brzo se to primenjuje. Znači, naredni period, šta će doneti? Ja ne mogu ni da pretpostavim, ali sam siguran da ako ne aktuelni stvaraoci na polju zvuka, a ono, naši studenti će vrlo brzo naći načina da to polje i tekako iskoristi.
I da ga prigrle. Hvala najljepše. Pavle?
Ja mislim da nas čekaju istraživanja jedne nove vrste prostora, u stvari. A to su razni vidovi virtualnih interdisciplinarnih prostora, koji mogu, a i ne moraju da pripadaju to nekoj širom kontekstu metaversa koji se sad polako gradi. Mislim da je to nešto ka čemu lagano idemo od novih formi, što naravno podrazumeva postojanje svih koje smo do sada poznavali u nekim proširenim oblicima, poput proširivanja sistema za reprodukciju, snimanje i tako
recimo,
dalje.
Recimo, da.
A mislim da je ovaj iskorak u stvari najveće, ta neka, to potenciranje interdisciplinarnosti, ta razvojna okruženja koje sada dele svi, poput Game Engine-a, koje sad nisu audio radne stanice, nisu softveri za montažu slike, nisu softveri za video, nego su sada softveri za iskustvo, u stvari.
Bićemo spremni da sve to usvojimo, o tome će nam mnogo pomoći, čini mi se, u toj anticipaciji predavači na ovogodišnjem audio forumu koji je pred nama, Dejan Pejović, da kažemo šta očekujete u stvari od ovog audio foruma? Šta može da donese? Ja sam na početku u uvodu negde rekao da je ovo sada postalo negde i domen najšire javnosti audiofila zainteresovanih za zvuk. Dakle, to će koristiti svima, ali šta vi lično očekujete od toga što možemo dobiti ovim predavanjima?
Najpre ću samo napraviti jedan kratak osvrt. Pošto je Pavle tu sa nama, pomenuću Pavlevu generaciju celu koja je bila posebna, a između ostalog i kolega sa njegove generacije mi je jedna desna ruka, da kažem, u organizaciji audio forum, Aleksandar Manja. I u principu trudimo se da napravimo jednu platformu koja će da omogući neko šire delovanje, možda da otvorimo, da tako kažemo, ovaj deo da ne bude rezervisan samo za audio, nego da možda otvorimo i za nekakav video, animaciju i slične stvari. Tako da nadam se nekim lepim radionicama u budućnosti uživo, gde će strani gosti dolaziti da rade sa ovim mladim ljudima ovde. To je negde nešto što mi je cilj u ovom momentu.
Da, pomenemo, 16. i 17. decembar, Parobrod.
Otprilike od 12 časova pa nade.
Pa do kasnih večernjih sati, čini se tad to druženje se nastavlja. Mi očekujemo i sledeće godine dovedete i neke od istraživača u domenu, recimo, radio arta, radiofonije, ars akustike i tako dalje. I sa zadovoljstvom ćemo i o tome govoriti. Gospodo, hvala vam najlepše na tome što ste svoje razmišljanja i svoje iskustvo podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi.
Hvala pozivu.
Sa nama su bili profesori Nikola Kokotović, Dejan Pejović i Pavle Dinulović, predavači Fakulteta dramskih umjetnosti u Beogradu, katedre za snimanje i dizajn zvuka. Posjetite audio forum, ima razloga. Za pamćenje. 9:42, standardno i pravo i najbolje vreme da raspakujemo našu kutiju za pamćenje. Sada kada sa nje skinemo mašnicu, iz nje izleću odlomci iz razgovora Miloša Jeftića sa Aleksandrom Zarinom Vajar. Aleksandar Zarin je autor velikog broja spomeničkih bista, pre svega našim pesnicima, ali mnogo više o svemu tome saznaćemo od Miloša Jeftića, koji se seća ovih razgovora vođenih 1987.
O Vajaru, Aleksandru Zarinu, čuo sam pre snimanja razgovora od mnogih ljudi. Risto Stijović mi ga spominje kod svog studenta, onda čuo sam od Zdravka Mandića, slikara iz Zrenjanina, da je njihov Vajar. Čuo sam onda od Pavla Vasića, koji je također govorio o značajnim ličnostima, savjeta o koga da uzmem. Sećam se njegove izložbe u Beogradu, negde sredinom 50. godina je bila, čini mi se, ali sam ga upoznao u koloniji Vojčki, koje sam odlazio povremeno, i moram da kažem da mi se učinio vrlo zanimljivim kao ličnost, a kao vajar posebno je bio zanimljiv, ali je imao, kad smo razgovarali, jedan vrlo zanimljiv stav o položaju i razvoju skulpture u posljednom vremenu. Zbližili smo se naročito kad je radio spomenik gde sam Kjuvaju. Zvao me nekoliko puta da vidim kako spomenik izgleda, jer je spomenik bio, pošto Desanka je bila živa, posvećen pesnicima, i Desanka je, znam, i to mi Matija pričao, reagovala zašto ona za života dobija spomenik. To je odličan spomenik, jednog u centru Valjevo, daje Valjevu jednu lepu, dragu, posebnu atmosferu. Zarin je napravio Desanku, čini mi se, sa mnogo inspiracije. On je i kod nje išao i ona je bila raspoložena da ga čuje. Mi smo razgovor snimili u njegovom ateljevu, to je bilo negdje, čini se, to opće vrezno da je on bio atelje. Prvo smo, kao i uvek, razmotrili pitanja. On je rekao da bi volao malo više da govori o položaju tadašnje jugoslovenske skulpture. Bio je deo, smatrao je sebe srpskim vajarom, ali isto tako smatruje sebe i delom jugoslovenske likovne umetnosti. U to vreme ta jugoslovenska likovna umetnost je našto bila cenjena i poštovana u ovom, da kažem, istočnom delu Jugoslavije, u Bosni i Hercegovini, u Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. Vrlo je volao Zrenjanin i tamo smo se nalazili jedan puta, mislim da imamo izložbu da u Zrenjaninu negde u tom kraju. Razgovor je bio obogaćen njegovom željom da neke stvari saopšti koje, kaže, dotle nikad nije govorio. I sećam se dobro da je našto bio uzbuđen kako će Desankin spomenik biti primljen, ne zbog toga što on nije znao da napravi spomenik, prave mnogo spomenika i skultura, nego i zbog toga što je ona bila živa. Isto smo se nalazili često na Kalemegdanu, kad smo god šetali, on je sa ponosom govorio, ovo sam radio, Branka Radičevića. Treba ga čuti. On je vajar koji živi sad, živi svojim delima, živi utjecajem na nove generacije i njegove skulpture su i Duška Radovića i Steve Rajčkovića i Skendera Kulenovića. Skender mi ga je spominjao kao svog dragog prijatelja. Jednom reču, baš bi je zanimljivo čuti kako on sve govori. Bilo bi da kaže malo o svom detinjstvu, ali je posebno imao dramatično vreme u vreme rata. On je radio i kao radnik, jedva se sačuvao. Onda je bilo zanimljivo da govori o skulpturi, o svojoj skulpturi i ima jedan dobar deo koji se odnosi i na budućnost.
Duže Zarin, drago nam je što ste prihvatili da govorite za Radio Beograd za ciklus emisija Gost drugog programa, a drago nam je i što razgovor vodimo u vama najprisniji ambijent u vašem ateljevu. I molimo vas da prvo ispričate sećanje o detinjstvu i školovanju. Kako ste proveli te godine? Da li se među tadašnjim igrama seoskog đačeta mogla sluti želja ili barem smisao za oblikovanjem?
Ne bih mogao da kažem da sam u to vreme razmišljao o umetnosti. Ponašao se kao i svako drugo seosko dete. Igrali smo se, uživali i nikakvih posebnih naklonosti u to vreme nisam imao ili se ja bar ne sećam.
A kako ste posle male zavičajne Crnje doživjeli veliki Petrovgrad, današnji Zrenjanin?
Pre svega moj odlazak u Petrovgrad na mene nije naročiti utisak ostavio. Mislim da sam tada bio više zaokupljen ljudima, decom i okolinom, pošto sam to isto našao u Petrovgradu. Imao sam utisak da se osjećam kao da nisam promenio mesto. Međutim, ima jedna druga stvar koja možda i bila sudbonosna. U Petrogradu bio je jedan sjajan veliki spomenik na konju kralju Petru I. To je bio moj prvi susret sa skulpturom, sa spomenikom. Iako je išta ostavilo na mene traga, to je taj spomenik koji sam obilazio, zagledao. Ne shvatujući još uvijek naravno da će to za mene biti budućnost, ali eto, to je najdublji doživljaj koji je na mene ostavio Novi Grad.
Kako ste doživjeli propast zemlje? Šta je vas, recite mi to, iz Petrograda uputilo u Smederevo? Također, zašto ste napustili školovanje i zaposlili se u fabrici vagona? Da li ste tada uopšte imali prilike, dok ste radili kao radnik u fabrici vagona, da se makar kao zaštitu od neslobode bavite bilo kakvim likovnim poslovima?
Slučajno, ja sam propast stare Jugoslavije doživao na najneposredniji i najdramatičniji način. Budući da je pri kraju mog školovanja drugi svjetski rat već počeo, mi smo bili zaokupljeni patriotizmom i naravno pod utjecajem literature Stevana Jakovljevića. Mi smo se javili 6. aprila kao dobrovoljci, gimnazisti, da branimo Jugoslaviju. Kako se to sve završilo, poznato je. Ja sam bio direktni svedok kao vojnik, poluvojnik, ne znam ja šta sam bio, krećući se po celoj Jugoslaviji. Taj slom sam doživio na licu mesta u vojsci i za mene je to bilo porazno. Porazno, to me je pratilo tokom celog rata kao jedna trauma. U Smederovo sam stigao preko premeštaja moga oca koji je radio u fabrici vagona. Pretpostavljam da su Nemci želeli da, koliko je moguće u onim okolnostima, Srbe prebace u Srbiju, da oslobode prostor za Nemce u fabrikama. I proveo sam rat u Smederovu. Fakulteti nisu radili, trebalo je zarađivati u tim teškim vremenima, pa je moj otac uticao da me u njegovoj fabrici zaposle. da nekako preživimo taj rat.
A da li ste imali prilike, iako nisu fakulteti radili, da bilo kako se bavite likovnim poslom, recimo da crtate ili da beležite neke utiske?
Naravno, ja sam celo vreme crtao, jer radio sam tamo negde u magazinu, u fabrici. To je bio sve tužan posao. Međutim, tužno je bilo i to moje crtanje. Da ja nisam pre toga nigdje imao nikakvu predstavu u pravom likovnom problemu. Ljudi danas to možda i ne shvataju. Provincija pre rata, to je bila tužna stvar, baš što se tiče likovne umetnosti. Ja praktično nisam nikad u životu do tada vidio ni izložbu, ni živog likovnog umetnika, niti mi iko isto objasnio. Ja sam crtao, radio, pomalo i slikao, ali kako je to izgledalo, ja to ne znam.
Kako biste, posle skoro 4 decenije kontinuiranog i uspešnog delanja, objasnili misao i smisao svog vajarstva i vajarstva uopšte? U čemu se zapravo sastoji vaša skulptorska poetika?
To je dosta uobičajeno što ste me pitali, ali meni to ne odgovara. Evo da vam objasnim u čemu je stvar. Danas je uobičajeno da umetnici iznose unapred program svoje poetike, svoga vjeruje i tako dalje. Bez obzira da li su svesni onoga što rade i da li su dostigli u svom radu ono što zamišljaju. Ja pripadam tu starijoj generaciji koja nerado govori o svojim namerama. Mislim da to treba drugi da kažu o meni. Pre svega, u principu, naravno, ja smatram da je umetnost pogled na svet. Svaki umetnik zapravo izražava jedan pogled na svet. I ako bi mogli da to mehanički saberemo, ono što filozofija, nauka i religija tretiraju pojedinačno, taj odnos prema svetu i životu, umetnost to intuitivno i iracionalno u stvari isto radi. Mislim da je suština tog problema u stvari odgovor šta je to život, kakav je smisao života, i naravno to pitanje uvijek vodi konačnom pitanju odnosa čovjeka prema smrti. Zapravo umetnost u stvari razmatra, ne rešava, naravno niko to neće nikad rešiti, ali razmatra odnos čovjeka prema smislu života i smislu smrti.
Poslednje pitanje, mislimo da ćete složiti, posvećujemo budućem dobu, pa i tom tako sve češće pominjenom trećem milenijumu. Šta nas očekuje u tom stvarno bliskom vremenu? Da li će umetnostima i čovek i čovečanstvo biti tada više naklonjeno?
Ako bih hteo do kraja da budem dosvetan, u budućnost lepu ne verujem. Malo pesimistička izjava, ali nisam za sada našao nijedan element koji bi u ovom burnom vremenu u kome živi cela ova planeta ukazivao na neku šansu da će biti lepša nego što je sada. Bojim se da idemo ka težim konfliktima, ka težim životu na ovoj planeti. Ne ulazim u detalje, da li je to materijalna situacija, da li je psihološka, da li politička, da li ekološka, ali ja sam srećen što živim sad, što neću živjeti u trećem milenijumu. Bio bi srećniji da sam se rodio i malo ranije.
Poštovani slušalci, ovim rečima Aleksandra Zarina zaokružujemo naše današnje druženje u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je za vas birala Jelena Živković, o dobrom tonu brinuo je Igor Ristić, a organizacija emisije Verica Gajević. Do slušanja, pozdravlja vas Ranko Stojilović. Thank you.